Kjære Jesus, vi bare takker deg for at vi kan få lov å løfte Anniken frem for deg. Jeg bare takker deg, Herre, for det at hun er din dyrebare datter. Takk for det at hun er så høyt elsket ut av deg. Og vi bare takker deg, Herre, for hennes hjerte. Takk for hennes hjerte for folket i Japan. Takk, Herre, for alt du har utrustet hun med, alt hun får lov å stå i. Jesus, jeg takker deg for din omsorg over Anniken og familien gjennom mange år. Og jeg bare ber nå at hun virkelig skal få lov å kjenne at du er nær. Hun skal få lov å kjenne ditt gode nerver over livet sitt. At hun skal få lov å lene seg på deg, Jesus. Og Jesus, la hun få lov å være i hvilen i deg. At hun kan få lov å legge ned stress og mas og tanker og bekymring, Jesus. Og få lov å kjenne at du er den som leder hun, og at du er den som løfter. Nå er det tungt, Jesus. Jeg takker for at hun får være en tid i Norge, og for å hvile og være sammen med venner og familie. Og jeg har bare lyst til å velsigne den tiden, Jesus, denne tiden. Og at du virkelig lar hun få lov å kjenne at hun får lov å samle nye krefter og gi henne mye inspirasjon og glede. Så bare velsigner vi nå budskapet som hun skal få formidle, Jesus. Og ber om at hun skal kjenne at det er lett å løfte frem ditt navn her i dag, Jesus. Så må du virkelig bare tale til henne. Jeg ber for alle som er her og bare få lov å sitte med åpne hjerter for budskapet fra deg i dag her. I Jesu navn. Amen.
Jeg skal lese fra Matteus 11. Alt er overgitt til meg av min far, og ingen kjenner sønnen uten faderen. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, for jeg vil gi dere hvile. Jeg tror nok noen hver av oss har opplevd at de siste årene har hele verdenssituasjonen blitt knugende, hvis vi skal være ærlige. Vi får problemene rett på fanget fra TV-skjermen, og vi ser med nye øyne syndens grusomhet og brutalitet. Hvordan verdensrike reiser seg og vil ta kontrollen og ta makten fra oss. Og jeg må si, jeg har liksom forestilt meg i mørke øyeblikk, oi, ja, nå kommer Nord-Korea og sender sine raketter til helt Amerika, det er med atomvåpen, så er de ute av spillet. Så kommer Kina og tar oss, og så kommer Putin i Europa, og så er vi snart i en sånn knugende kontroll av ateisme, alle sammen. Men sånn i verdenssammenheng da, så snakker man om de demokratiske og de marxistiske, kanskje. Og de demokratiske, de er liksom så fine, men er de det? Mange som kaller seg for demokrati, det er jo veldig ugudelig egentlig da. Det er meg og mine følelser i sentrum. Og så får vi kastet inn problematikk som går rett på motsatt av det Guds ord sier. Og det er det jeg føler som bestemmer, ikke sant? Men det jeg føler, det er påvirket av tanker, og det er påvirket av ord. Våre følelser, de er underlagt senteret for tale. De er underlagt hva vi tenker. Så de som snakker så fint om at vi skal gjøre det vi føler, og den enkeltes frihet, de er veldig autoritære og kontrollerende med hva som skal få lov å sies inn i det offentlige rom. Og snart føler vi at hvis jeg sier at det er bare to kjønn, da kommer jeg snart i fengsel. Men vi er enda et kristent land, og vi er enda talefrihet. Har vi ikke det? Og på den ene siden skal vi vise en enorm kjærlighet og forståelse for de som ikke føler at de er som flertallet. Og på den andre siden så har vi dette, ikke bare hva sier Guds ord. Men vi må i alle fall holde fast ved at vi er alle produkt av en sædcelle og en eggcelle. Det er to slags kjønnceller. Er det ikke det? Sier jeg feil? Er det mer enn to kjønnceller? Nei, det er to. Og hvorfor skal man da operere mellom ni kjønn, ifølge FN, etter hva som jeg føler? Og skal si, jeg var ikke den som trillet på babyer og lekte med så mye med dukker. Litt dukker lekte jeg vel med, men jeg var sånn guttejente som laget bil i gaten og skulle kjøre fortest. Og hadde jeg vært innenfor den påvirkning som er i dag, så hadde jeg vel tenkt at ja, jeg er ikke ordentlig jente. Og hva det kunne ført til. Og i dag er jeg 100% lykkelig hustru, og 100% lykkelig både mor og bestemor. Og jommen er jeg glad for at jeg er det, kjære venner. Og Gud elsker deg så høyt at han vil gjerne at du skal også oppleve å bli både foreldre og bestemor. Hva? Bestefar. Og da skal det snart hete noe midt imellom, da vel, jeg vet ikke, eller ettersom du føler. Og så kommer disse svære kroppene og sier at jeg føler meg som kvinne, og så tar de alt som heter gull i hele sporten, og så har vi den ødelagt også. Var det ikke gøy da at Brann vant? Gratulerer! Ja, det er gøy med sport, og jo mindre de fusker, og jeg tenkte, oi, nå legger han seg ned og bare spiller, og nei, det er ikke det. Brann var fine, var ikke det det? Jeg så det bare de siste 20 minutter, og det var kjempegøy. Så heia Brann, heia Bergen! Ja, vi trenger litt sport for å live oss opp i denne tunge verden. Så det er moro. Men hva er det som skal gi oss de rette følelsene? Ikke det fantastisk når det står om åndens frykter. Hva er det først? Det med de følelsene vi skal ha. Hva står det? Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred. Halleluja! Det er gode følelser. Det er sånne følelser vi skal ha, vet du. Ikke sånn at, ja, den er bedre enn meg, og nå må jeg også bli like bra, eller enda bedre. Enda bedre. Nei. Så kommer disse fruktene om å være kjærlig og barmhjertig. Elske nesten. Heve nesten. Når vi kommer inn i dette, at Jesus er hodet, og han har tilgitt meg alle mine synder, og han har utvalgt meg, han har satt meg på klippen. Hva? Og vi kan være veldig forskjellige. Tenk, det står jo det om forskjelligheten, at øyet kan, hva var det? Jeg husker ikke helt, ja, men øyet kan ikke si til foten at du, siden ikke du er lik meg, så hører du ikke med til legeme. Altså, vi er sammenlignet med legeme. Hva? Tenk så forskjellige vi er. Tenk så forskjellige vi er. Og det er helt ok. Vi er veldig forskjellige. Og da kan du bare si at oi, du er så tynn at det er farlig. Ja, ja. Det kan være farlig å være litt for mye kilo også. Jeg er i hvert fall frisk og går ikke på noen tøffe medisiner og har ikke så veldig vondt når jeg bare får våkne og hoppe litt og gå tur hver dag. Så er jeg i kjempebra form. Og plukke blomster, og du vet. Ikke det fantastisk der med, tenk, Gud skapte ikke bare én type blomst. Han sa ikke det at gul er det eneste. Han sa ikke at rosa er det eneste. Tenk på løvetannen, så forskjellig den er fra en karse. Karseblomst. Og jeg er en sånn slags karse. Vel, og det er jo enda tynnere. Nå er de blitt så kraftige. Jeg tror de har fått for mye stråling etter Tjernobyl. Jeg vet ikke hva, men altså, de er blitt så kraftige. Men løvetannen helt annerledes. Tenk bare i blomsterriket, i markblomsterriket. Hvilket mangfold. Så det, Gud vil sende helt utrolig forskjellige mennesker inn her. Og da gjelder det. Da blir kjærligheten testet. For Gud har så mange slags barn. Og når vi øser kjærlighet over hverandre og tar imot oss med våre forskjelligheter, så blir Jesus herliggjort. Det blir han. Og det er godt at han det basale, den basale smaken som vi skal ha, det er søtt. Hvis du har smakt litt på morsmelk, og det har du vel gjort når du ikke husket det, men hvis du har ammet, så har du smakt litt, og den er knallsøt. Det er den basale smaken. Sant? Og det er kjærlighet. Og sånn skal vi møte de som kaller seg skjeve. Det er kjærlighet. Det er kjærlighet som smelter mennesker. Og leder dem inn til et nytt liv, og nye muligheter, og forvandling også, og hva som helst, som Gud har planlagt for det mennesket. Det kan han gjøre. Vi kan ikke. Men vi er skapt bare til å gå i takt med Jesus. Da blir det godt å tjene han. Ikke alle skal være fyrige, pågående gateevangelister. Jeg respekterer de veldig, men jeg er ikke sånn. Men Gud har forunderlige måter å nå inn til mennesker på. Og japanerne, de er veldig sensitive. De glemmer aldri noe godt du har gjort for dem. Så, ja. Det er fantastisk å få lov å vandre med Herren. Vår eldste sønn er pastor i Tokyo, ved siden at han har en veldig krevende jobb som konsultant for et brittisk firma. Og var det 2-3 uker siden, så ble det døpt 2 der. Og den ene var en veldig dyktig, flott kar i 30-årene som har bodd i Amerika, utdannet ved Princeton. Og kona var helt i harnisk. Noe som gjorde at han opplevde at Jesus lever, det var at han ba til Gud for kona da hun var veldig syk, og at det skjedde forunderlige ting, at hun ble bra igjen. Men denne kona, hun burde jo ha anerkjent det, men hun har sår fra sin barndom som hun skylder på Gud, og føler at Gud ikke er glad i henne. Og hun sa, du må ikke bli kristen, du må ikke bli kristen. Og det sa moren enda sterkere, min datter må ikke bli kristen. Og så sier denne kona da, ja, hva velger du? Velger du meg eller Gud? Ja, da måtte han jo si, jeg velger Gud. Og han ble døpt, og hun var til stede, og moren var til stede. Og etterpå så fikk Paul Mondo, vår sønn, et langt brev fra denne hustruen. Mange spørsmål. Og så kunne han rope til Jesus, hjelp meg, gi meg visdom, gi meg kjærlighet. Når jeg hørte ting hun hadde skrevet, så ble jeg sinnet og tenkte, snakk om å være frekk. Frekk mot Gud og mannen og alt. Men heldigvis, Paul Mondo og denne mannen, de var bare opptatt med, hvordan skal vi vise henne kjærlighet? Det er det hun trenger. Og så fikk hun et brev som talte til hennes hjerte, og hun begynte å bli bløtt opp. Og så mannen, veldig krevende jobb med å undervise engelsk, men når han da, trøtt, skal vende hjem, mange japanske menn, de har lang arbeidsdag, mye lengre enn i Norge, og så går de ut og drikker, og det kan føre mye dumt med seg, vet du. Og så kommer de sent hjem, men han rett hjem, og så roper han til Gud på veien. Halleluja, det er mye bedre enn en øl, det er å rope til Jesus og få kraft. Gi meg enda mer enn den naturlige kjærligheten jeg har til henne. Gi meg kjærlighet som kan overbevise henne, og så tar han på seg forkle og lager middagen når han kommer hjem. Amen. Og da begynner det å smelte mer og mer i denne hustruens hjerte. Gud elsker henne så høyt at han vil bruke sin kjære sønn til å glede henne, til å velsigne henne, til å gjøre det en japansk mann vil si, det er din oppgave. Og så vil hun så gjerne ha barn da, for å bevise sin eksistens, for det at hun hadde en vond oppvekst, så skal hun gjøre det godt igjen med å få et barn, og nå er hun så opptatt at de skal få barn. Ja, men er det bra da at hun at hun har en mann som ber til Gud. Det er ikke en selvfølge å få barn. Men Gud, han, det er han som gir liv. Amen. Så hun forstår nok mer og mer ved det Gud seirer. Og til stede ved dåpen var det også noen 11-åringer. Hans elever kom. Det var liksom en sånn, litt sånn proforma kristen skole han underviser ved. Så der var det noen kolleger og noen elever til stede på dåpen. Og så var det en 11-åringsjente, kinesisk, med kristne foreldre, som ble døpt. Og jeg vet ikke akkurat hvordan det skjedde, men to av de elevene som ikke var bekjennende kristne, de ga uttrykk for på det møtet at de ville bli frelst. Så midt oppi dette, denne kampen, så skjedde det frelse. Så Paul Mondo nå har stått i to jobber nå i 6-7 år. Det er helt utrolig at det går. Så jeg er veldig takknemlig for forbønn for Paul Mondo, som ble barnevelsignet her for snart 35 år siden. 34 år siden, noe sånt. Ja. Så kjærligheten. Kjærligheten vinner. Men det er en veldig interessant frukt av Den hellige ånd som kommer helt til slutt. Og det er selvbeherskelse. Og jeg har tenkt mye på det i det siste. Selvbeherskelse. Det står om de siste tider at det skal være vanskelige tider, for menneskene skal da først og fremst skal de være selvkjærlige. Eller hva det står i min oversettelse. Jeg vet ikke, det står kanskje noe annet i din annen Timoteus 3. Der. Nei. Jeg vet litt nå. Skal vi se. Ja, men dette skal du vite, at de siste dager skal det komme vanskelige tider. Og der står det ikke om tsunami og jordskjelv og kriger og sånt som det står om i Jesus siste tale. Der står det om hvordan menneskene skal være. For menneskene skal da være egenkjærlige. Egenkjærlige. Mine følelser først. Og så nummer to, pengekjære. Nummer tre, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Så i de siste tider, vanskelige tider, egenkjærligheten, skrytet, oppblåser seg selv. Det vil alltid skape konflikt. Det vil alltid skape sammenstøt. Det vil skape splittelse i menigheten. Det vil splitte nasjon for nasjon. Det er det som skaper kriger, er det ikke det da? Tenk om den hellige ånds selvbeherskelse. Jo mer den kommer til, jo mer fred, jo mer velstand. Men det er rart med det. Det var en som sa, en japaner som, eller jeg vet ikke hvem som sa det, at dårlige tider skaper gode mennesker. Mens gode tider, ja, og da kommer det gode tider med gode mennesker, det gjør jo det. Når flittighet og fordragelighet og ydmykhet og kjærlighet vinner, så blir det alltid velstand. Men deres barn som får alt dette på fanget, de skaper gjerne dårlige tider. Og da får selvbeherskelsen går ut. Og nytelsessyken kommer først. Så blir det dårlige tider. Men så når det er dårlige tider har gått en stund, så roper menneskene til Gud forhåpentligvis. Så kommer det gode tider igjen. Selvbeherskelse. Tenk om det hadde fått rådet. menneske, det kommer så mye sånne tanker og greier, og så skal du, og så, han, Immanuel Minus, han fikk besøk av en, han var en fantastisk forkynner hos pinsevennene. Han var vel halvt egyptisk, gresk, halvt, jeg vet ikke riktig, han var adoptert av misjonærer. Flott forkynner. Han sto på en kasse allerede da han var 5 år, og sa, å bli frelst, det er så godt som en bløtekake. Så var han en moden forkynner, og så kommer en intervjuer og skal få han til å si noe. Plutselig så snur han, etter at med, de er ofte veldig hyggelige med en gang, sant? Og så plutselig i det han går, så sier han, er du høyrevridd eller venstrevridd? Og da sa han, jeg er Kristusvridd. Amen. Det er der den ekte selvbeherskelsen kommer. Og da kan vi elske til høyre og venstre. Men samtidig, når disse lure forkynnerne kommer og skal få det til å være med på noe som virker så veldig riktig, så skal vi rope til Jesus før vi åpner munnen. Jeg var nettopp nede på, i Karmøy, og der hadde det vært en forkynner på bedelse som hadde sagt at seksualiteten er en menneskerett. Ja, det høres så riktig ut. Men vent litt. I Bibelen så står det om selvbeherskelse. Da jeg reiste ut til Japan, jeg var 23 år, den sommeren giftet mine beste venner seg. Det ble 3 flotte par. Av blant mine aller beste venner. Og jeg hadde min kandidat som jeg var forelsket i, og som ville gifte seg med meg. Men jeg måtte rope til Gud. Gud, om ikke dette er din vilje nummer 1 med mitt liv, så må du stanse det, for jeg kan ikke. Og neste gang jeg møtte han, så følte jeg, Gud, du er en fremmed. Nei, jeg har meldt meg til misjon, og jeg skal prioritere det først. Så får du komme etter om du kan, eller om du vil. Jeg prioriterer det. Og så kom han aldri. For han tenkte på Japan, men han hadde egentlig et annet kall. Så takk og lov. Og jeg skal si det, at det var ikke noe sånn at knuge noe forferdelig. Det var frigjørelse. Og jeg kjente, tenk at jeg skal få lov å reise rundt og besøke misjonsgrupper. Og det står i Salme 16 om den som fryder seg i Herrens nærhet og fryder seg over de hellige. Og det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Det var ikke alltid så lettvint. Men jeg er veldig takknemlig for den lange tiden jeg hadde som enslig til jeg var 36. Og opplevde å bli fortrolig med seniormisjonærdamene og seniorevangelistdamene, japanske. Og også få jobbe med forskjellige japanske ektepar. Og misjonærektepar. Og mennesker som følte de var en familie, og de følte Gud sa, inviter de enslige til familien. Inviter de enslige hjem til dere til middag. Da jeg gikk på språkskolen. Så det var en tid hvor jeg kunne bruke full tid til språket. Få mange venner på språkskolen. Venner for livet. Og jeg kunne bli kjent med misjonen på alle plan fordi jeg var fri. Veldig glad for den tiden. Og så trodde jeg skulle være det hele livet, og som sagt, det skulle jeg altså ikke. Så jeg kan liksom forstå alle, både de enslige og de gifte. Og kjenne har erfart de forskjellige strev. Det var ikke så lett å få 3 barn og bo i en liten kirke med 1 inngang og 1 telefon. Og bo i 2. etasje i en kirke hvor plutselig var folk inne der vi bodde. Og sånn. Det har jeg skrevet om i boken. Og jeg vil våge å anbefale min bok. Den er ganske åpenhjertig skrevet. For Jeg tenkte, jeg skal ikke henge ut noen mennesker, men jeg kan jo henge ut meg selv. Og jeg hadde egentlig, enda mer jeg har hengt meg ut, men hun, språkvaskeren, syntes det ble for mye, så jeg... Det var ikke alt som kom med. Men så ble den jo alt for lang. Og, vet du, jeg har langt liv, så har du så mye å fortelle. Vet du. Men jeg sier, bare ta det som et supermarked. Du kan jo se på innholdsfortegnelsen, og så ser du at nei, dette ble for mye japanske navn, og det der er jeg ikke interessert i. Men det er et åpent hjerte i vitnesbyrdet om hvordan Gud kunne lede en stakkars synder som meg med å leve stadig i bønn og avhengighet av han, for jeg var... I meg selv, en fryktsom sinnetag. Men med Jesus så hadde jeg fred. Halleluja. Da stanser vi der. Og så er du velkommen til å kjøpe den boken, for i dag koster den bare 200 kroner. Og den er veldig fin å gi til ikke-kristne, jeg vil påstå det. Det står konkret om hvordan jeg ble frelst fra et ikke-kristent miljø. Så hvis du vil gi den boken til en ikke-kristen, da skal du få den for 100 kroner. Halleluja.